kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Igande sasoi eguna gerturatzen ari zaigu. Parean elkarteak antolaturik Irungo udalaren laguntzarekin batera Irungo koloni ibilbidean kirola nagusituko da igande honetan. Bertan, eskola kirola egitasmoaren bueltan gogo eta prozesu bat burutu dute eta nesken parte hartzea oso apala dela oharturik egoera iraultzeko neurriak hartu dituzte. Hala igande honetan adin guztientzako publiko orori zuzenduriko jarduerak egonen badira ere, helburua neskak edozein kirol probatzera eta praktikatzera animatzea da. Oiana Llorente parean elkarteko kidearekin mintzatu gara. Urriaren 8ra begira jarriko gara igandea izango da urtengoan eta sasoiarekin ospatzeko modukoa. Irunen igande sasoi ospatuko baita Irungo udalak eta parean elkarteakin batera antolatuta. Oiana Llorente parean elkartetik zer moduz?
Kaixo, ondo hementxe.
Beraz, igandean itzordu berezi bat izango da, Paseo Kolon istetik aratago, kirola izango da nagusi eta are gehiago neskak animatzea baita helburua, ez? Kirola praktika dezaten, eskola kirolaren baitan, edo ez?
Hori da, bai, egiten ari garena da pixka klubekin hartu emana izan dugu, haiekin harremanetan jarri, bai ikusten degulako eskualdean eta eskualdetik kanpo ere emakumeen parte hartzea kirolean desente basuagoa da, eta bueno, ba, bintzat eskaintza hori ezagutu nahi izan dugu, bildu, gida batean batu dugu eta pixka gizarteratu nahi dugu eta probatzeko aukera eskaini emakumei, neskei eta bueno, hurbiltzen den guztiari.
Bildu duzuen horretatik zer nabarmenduko zenuke?
Ba, ez ezagutza. Jende gehienak ez daki badagola eskaintza hori eta bueno, ba bintzat gure ale txikia jarri nahi izan dugu horretan. Bintzat jarri gera 30 klub baino gehiagoren eskaintza batu dugu. Haiei galdetu zadinetikan aurrera parte hartu dezaketen, nola zein egunetan den entrenamendua eta bueno, ba pixkat hori batu eta eskura jarri nahi izan dugu eta hori da egin dugun ariketa.
Irunen tendentzia handia daukate dantza eskolek. Askorentzat batzuetan kirolarekin uzartzen ez den disiplina bat da ere, baina zuek azken batean askoz eskaintza zabalagoa dagoela erakutsi nahi izan duzu, ez?
Bai, gutxietsi gabe, guretzako dantza ere ariketa fisiko izugarria da eta kirola ere bada, baina bai eskaini nahi izan deguna da edo ikusarazi nahi izan deguna ba beste praktika batzuk badaudela eta bueno, askotan ez ezagutzagatik praktikatzen ez direnak.
Adibidez, hoiena, tortzen zait, futbola, mai tenisa, eskupilota talde baten berriki Irunen sortu dutena, igeriketa, gimnasia erritmikoa, zein dira ezagutzen ez ditugun horiek?
Ba, adibidez, Irunen eskuaxea egiten da, igande sasoian parte hartuko eskuaz taldeak, surfa Irunen ez da egiten, baina skate surfa modalidadea dago eta Paseo Kolonen ere egongo dira hori egiten, parkur egiten duen talde bat dago eta emakume zuzendutako programa berezi bat dute, atletismoan emakumeak gehiengoa dira eta bereziki emakume helduentzako edo bueno, ez horren gazteentzako badakate programa berezi bat, esan eskaintza badago, baina igual ez ezagutza handia dago eskaintza horren aurrean.
Igande sasoi izango da beraz urriaren 8an Paseo Kolon itxiko dute eta injustu ere aipatzen ari ziren klub hoietako asko ibilbidean zehar instalatuko dira eta egiten dutena ikusi ahal izatea zaratago praktikatu ahal izango da.
Hori da, goizeko 10:00 ordu bat erdiak arte, Paseo Kolon guztia itxita egongo da, eta errepidea, ez dakitzen mazatitan, 15 klubek esan digute dagoeneko bertan parte hartuko dutela, orduan 15 banatu eta klubakoitzari bere espazioa egongo da. Kanastak jarriko dira eta saskibaloian jolasteko aukera egongo da, rugbia egongo da, eskuasia egongo da, arrauna egongo da, bueno, denetarik egongo da. Eta hori, hiru ordu terditan zehar egiteko aukera baldin badago ere, programa berezitu bat egiten ari gera, pixkat protagonismo berezi bat eskaintzeko, batekoekin entrenamendu berezi bat egingo dugu, pixkat azalduko digu nola berotu, nola korrikan bere kaxea hasi nahi duten emakume horientzako interesgarri izan daitekeen informazio hori emango da, lotzen ari gara ere helduentzako gimnasia, bai adin guztietarako eskaintza bat egin nahi degulako, kirole egokituarekin saiaketa berezi bat egiten ari gara eta bertan egotea nahiko genuke, zaila izaten nahi da, baina bueno, espazio bat eskaini, defensa personala, emakumega asko parte hartzen dutena, bolei talde bat sortu da Irunen, eta bueno, ezagutzera emateko aukera polita da, eta bueno, kirol pila bat, aukera pila bat, eta goiza pasatzeko eskaintza ederra, gure ustez.
Emakumei zuzendua dago, ez dakit gizonek hurbiltzeko aukerarik izango duten, praktikatzeko aukerarik, edo protagonismo gehiena, edo indar gehienak bideratu nahi duzue, emakumeak anima daitezen probatzera gutxienez egun horretan.
Igande sasoi herritar guztiei irekia dago, emakume zein gizon, aur zein heldu, eta berteratzen diren guztiek parte hartzeko aukera izango dute. Egia da, saiakera berezi bat egingo dugula, neska gazteak, emakume helduak, pixkat animatzeko eta plaza hori hartzeko. Horregatikan, atletismoko entrenamendu hori, bereziki emakume zuzenduta egongo da, nahiz da irekia izan.
Askotan lotxa izan ohi da faktorea handi bat, ez? Kirol bat praktikatzen hasterako unean. Lotxa izan daiteke adin guztietan, gainera. Ze gomendatzen duzu edo ez dakit egin duzuen ikerketarekin, edo gurasok nola animatu ditzakegu alabak kirol horietan edo kirol batzuetan parte hartzera, lotxa baldin bada faktore, gero gustu kontuak beste zerbait da.
Bai, lotxearen faktora horra ateratzen da, eta asko nik uste da, nola ez ditu gaituzten edo nola ez gizarteratu gaituzten emakumeak. Emakumeak ez gaudi dituak plaza hartzea, ez erdigunean egotea, hor, pixkat begibistan jartzen zea kirola praktikatzarakoan, baina nire ustez, lotxoiek gainditu eta kirola egitea osasun ikuspegitik ona bada ere, guk uste dugu alduntze ikuspegitik ere sekulako ariketa dela, eta emakumentzat oso interesgarria dela, plaza horretan ere sartzea, gustora sartzea, eta hori ere konkistatzea.
Beraz, aur gazte zein helduentzako lotzen ari zarete, kirole jarduera goizeko, 10:00 aurrera, urriaren 8an, baina aurrak ze adinetatik aurrera?
Edozein, familia guztientzako irekia izango da, egia da, adibidez parkur bezalako ekintza bat, 16 urtetik aurrerako aurrek egin ahalko dute, baina xak ere egongo da, eta adibidez xakean jolastu dezakete oso txikitatik, edo atletismoko baiak jarriko dituzte eta bertan saltoka eta adin guztietarako aurrei ere zuzendu egongo da, agian ez kirol eskaintza guztia, baina egongo da. Gainera, elpilarreko, azuzei komentatzea, elpilarreko gazteekin ere lanketa bat egiten ari gara, pixkat zergatikan neska gazteak ez diren animatzen, ez, lotxa atera komentatzen zenuen, elpilarrekin zehazki lan konkretu bat egin dugu, eta eurek estan bat jarriko dute txapak egiteko, umekin txapak egiteko, pixkat neskak animatzeko. Gainera, proiektu horren baitan, Irunen mural bat egingo da, gazteriak saileak sustatuta, eta aipatutako Pilarreko neska hauek bultzatuta ere, eta pixkal lotura guztia eman nahi diogu igande sasoi horretan.
Urriaren 8an, urriaren 9an, poliki-poliki, emaitza parte hartze baikorragoak espero dituzue?
Espero dugu baietz, prozesu luzi bat izan da, ikasturte osokoa, klubekin harreman handiak egin ditugu, kirol saiarekin ere, ikusten dugu ere, kirolean sartzeko aterik errexena eta erakargarriena eskola kirola izan behar dela, bertan ere proiektu bat garatu dugu, eta bide laguntza bat eman dugu eskoletako gorputzezkuntzako irakaslekin batera, aurten lehenengo aldiz azken urteetan, nesken taldeak egingo dira, pixkat alduntz espazioiek edo segurtasun espazioiek sortzeari begira, emaitzak ikusiko dira.
Mi esker, Oiana.
Zuei.